Ja, de politiske pagter i Mellemøsten for nogle tusind år siden sluttede med velsignelser og forbandelser. Det gør Guds pagt med Israel også. Også den, han fornyer med folket her. Men, som vi har set i løbet af kapitel 28 og 29, så sker der en udvikling fra advarslen, fra mulighederne hvis, til en profeti om, at Israels folk vil miste deres land igen. Der kommer en dag, hvor landet er ødelagt, og folket bor spredt rundt om i hele verden i et andet land, som der står på hebraisk. Det findes ikke i de politiske pagter. Og nu skal vi så se, hvad der i hvert fald ikke findes i de politiske pagter. For 5. Mosebog slutter ikke med kapitel 29. Den går videre i kapitel 30. Lad os lige prøve at se på kapitel 30, vers 1. Og så prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Nu skal vi lægge mærke til ordlyden. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på scene i et hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til. Stop lige. Lad I mærke til, hvordan det er indledt. Når. Kan I se udviklingen fra kapitel 28? Hvis. Nu står her ikke længere hvis. Nu står her når. Når alt dette kommer over dig. Det vil altså komme over den. Både velsignelsen, og det gjorde den, vi har allerede lige nævnt det meget kort, ikke også? Da de kom ind i landet, der var perioder med stor velsignelse, fordi folket levede som Guds folk. Under David blandt andet, og der var også en stribe andre konger, ikke også? Men også forbandelsen, den vil også komme over dem. Og vi ved, at frafaldet kom. Der var perioder i Israels historie, hvor de bevægede sig langt, langt bort fra Gud. Så kom der nogle gange en vækkelse, og vendte op og ned på det, og folket fik en ny start med Gud. Og så gik der, ja, nogle gange gik der ikke mere end en generation. Efter et par af de største vækkelser gik der kun én generation. Og allerede børnene og børnebørnene vendte sig bort. Så gik det under en af de største vækkelser i Israels historie, kong Josia, som var konge i 600-tallet, og var en vækkelse, der i den grad er omtalt positivt i Bibelen. Og kong Josia, tre af hans sønner, kom til at sidde på tronen efter ham, sådan på skift, fordi den ene blev afsat, den anden blev afsat, den tredje blev afsat. Der er også et barnebarn, der kom til at sidde på tronen. Tre af vækkelseskongens sønner, og alle var frafaldet. Dem, der er vokset op med vækkelsen hjemme i hjemmet. Der er ikke nogen garanti her. Og derfor så siger Gud, han ved det på forhånd. Også forbandelsen er noget, der vil komme over jer, når det kommer. Så siger Gud gennem Moses på det her punkt. Jeg er Israels konge. Jeg slutter pagten. I har to muligheder. Men jeg ved, at der er begge muligheder vil blive til virkelighed. Der vil komme tider med velsignelse, men der vil også komme tider med forbandelse. Og som vi har set i slutningen af kapitel 29, så ender det med, at Israels folk mister landet og bliver fordrevet rundt om i alle folkeslagene. Under Guds vrede. Og sådan gik det. 722 før Kristus faldt Nordriget. 586 før Kristus faldt Sydriget. Og lige siden den dag har jøder, israelitter, været spredt rundt om i hele verden. Også i København. Som Gud sagde det her. Egentlig burde det jo ikke overraske os. For Gud havde sagt det i talen til Israels folk, lige inden de første gang skulle ind og have landet. Der havde Gud sagt det. Når det kommer, og det vil komme, og det kom. Og så er det, at overraskelsen er, at han stopper ikke her. han fortsætter. Hvis bliver til når, men når de så bor spredt rundt om i alle nabolandene, så fortsætter historien. Gud vil fortsætte Israels historie. Israels verdenshistorie kommer ikke til at ende under forbandelse i alle nabofolkene. Lad os lige prøve at læse videre her. Vi tager lige vers 1 igen, og så fortsætter vi lige med at læse ned de første 10 vers. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på scene i et hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig, og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, for at du må leve. Og Herren din Gud vil lægge alle disse forbandelser på dine fjender og modstandere, som har forfulgt dig. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. I al din gerning vil Herren din Gud give dig din frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod. For Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, som han glæder sig over dine fædre. Når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Israels historie kommer ikke til at ende med, at landet er ødelagt, og folk bor spredt rundt om i København og New York og Moskva og Argentina. Moses siger det på forhånd. Gud har en plan for folket. Han vil, og så bruger Moses et udtryk, vi skal lægge rigtig godt mærke til. Man kan altid diskutere den danske oversættelse, men betydningen, den er klar nok. Han vil vende Israels skæbne, står der i vers 3. Da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Vende din skæbne. Det er ikke sådan noget skæbnestrosagtigt eller sådan noget her, vel? Men det betyder, at Gud vil vende tilværelsen for Israel. På et tidspunkt, hvor de bor rundt om i hele verden, hvor Israels land er ødelagt, der vil Gud gribe ind og forandre situationen, vende deres skæbne. Og det vil han gøre med to drastiske indgreb i Israels tilværelse. For det første, så vil han sende en vækkelse. Folket skal blive omvendt. Altså, kapitel 28 og 29 siger, det ender med, at folket vender sig fra Gud. De bliver et frafaldent folk, og derfor kommer de ind under forbandelse. Og fordi de er under forbandelse, bliver de spredt rundt om i hele verden, og der lever de under Guds frede. Men en dag skal der komme en vækkelse. En omvendelse i Israels folk. Prøv at se, vi har det i vers 2. Du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner. En kæmpe vækkelse. Prøv at se nede i vers 6, hvor Gud bruger et billede. Et billede, som vi skal møde igen om 14 dage i en lidt anden sammenhæng. Men prøv at se her i vers 6, hvor Moses han giver billedet første gang. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve. Prøv lige at tænke på. Moses holder sin afskedstale her. Hele folket er der. Der, inden de skal over Jordanfloden. Der står hele folket, og alle mænd i folket er omskåret på deres krop. Så Moses taler til omskårene, og så siger han, ja, men der kommer en dag, hvor I skal blive omskåret på en ny måde. Altså, siden dengang har alle jøder været omskåret. Men Moses forudsiger, at der kommer en dag, hvor I skal blive omskåret ikke bare på legemet, men på hjertet. Gud vil gå ind og ændre i hjertet. Altså omskærelsen var jo et tegn på, at man tilhører Guds folk, at man har Gud som konge. Det burde det være. Og nu kommer Gud og siger, en dag går jeg ind og omskærer jeres hjerter. Det vil sige, selve jeres hjerter skal blive sådan, at I tilhører mig. Derfor er følgen af den her kæmpe forandring i folkets hjerter, at de begynder at elske Herren deres Gud. For Gud har frelst dem. Det er det, der ligger i vers 6. Og prøv at se, så kommer det for tredje gang i vers 8. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. Det er en fremtid. Det er et løfte. Det er noget, der vil ske. En dag skal Israels folk vende om og adlyde Herren. Og så kommer det meget sjældent faktisk, fordi meget tit så bliver tingene gentaget to eller tre gange, ikke også? På to eller tre vidners udsagn. Her er det som om Gud han siger, det her løfte, kan vi vide, om vi overhovedet fatter det. Vi er nødt til at tage det en ekstra gang. Så det kommer for fjerde gang i vers 10. Når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Det er altså en mærkelig situation her. Moses holder afskedstale. Israels folk skal i krig. De skal over i Europa landet på den anden side af Jordanfloden. Moses minder dem om, Gud er jeres Gud. Og så siger han, men det går galt. I de kommende generationer vil det gå galt og ende i frafald. Men sådan ender Israels historie af. Og så forudsiger Moses, at til sidst, hen mod afslutningen af verdenshistorien, der vil der komme en vækkelse i Israel. Så når denne verdenshistorie slutter, så er Israel et folk, der tror på Gud. Det er det, Moses siger her. I de politiske pagter findes der selvfølgelig ikke noget som helst af den slags, vel? Det kan selv en farao, eller selv en Babylons, eller Assyriens konge, kan ikke forudsige det. Men kongernes konge, han kan. Og når han slutter pagt, så bryder han. Han bruger godt nok, hvad skal jeg sige, mønstret for pagten, men han bryder. Og så ender det en profeti. For her er en konge, der er anderledes. En konge, der langt overgår de andre konger, der indgår pagter. Og derfor bryder pagten også her med de gammeldags politiske pagter. Og ender med en profeti om, hvad verdenshistorien ender med. En vækkelse i Israels folk. Nej, vi har lidt problemer med et nyt EDB-system. Beklager. Tak. Det her, det er det ene. At Gud vender Israels skæbne til sidst i historien, det betyder, at der skal komme en vækkelse. De skal omvende sig. Gå fra at være et frafaldent folk, der bor rundt om i hele verden, til at blive et folk, der kender Gud. Men så sker der noget mere. Det er det andet, der så skal ske, og som Moses han siger, den dag, der skal de komme hjem til deres land igen. Altså det land, der nu ligger lige over på den anden side af Jordanfloden, som de nu skulle ind under Josva og Europa, og som de mister, det skal de komme tilbage til en dag. Og igen prøv at se, hvordan han understreger det her. I vers 3. Da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig, og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Ligesom han samlede dem fra Egypten. Det gjorde han lige for 40 år siden, ikke også? Og nu fører han dem ind i landet. Men der kommer en dag, hvor det skal lyde, igen vil han gøre det. Vers 4. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Forbandelsestiderne vil ramme Israels folk rigtig hårdt. De vil ende helt ude i de yderste egne af verden. Set fra Israels side, altså alt perspektivet i Bibelen er jo Jerusalem eller Israels land, ikke også? Og hvis man ser på et verdenskort, og ligesom har Jerusalem, har Israels land i centrum, så de aller yderste ender af verden. Længst mod nord, længst mod syd, længst mod øst over i Asien, længst mod vest, helt over i, jeg ved ikke om det er Alaska, eller hvor vi ender henne, ikke også, i USA, om længst ned i Sydamerika, om de her israelitter så er endt i de allerfjerneste dele af verden, og det ved de under forbandelsen, så vil Gud hente dem og kalde dem sammen og samle dem i det gamle land, det forjættede land, Kanaans land. Og så prøv at se vers 5. Herren din Gud vil, og læg mærke til alle de her fremtider, vi har her, ikke også? Der er ikke noget vis tilbage her. Det her er profeti. Vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Der er en lille detalje. I må ikke lægge for meget i det. Det håber jeg er med på. Jeg plejer faktisk ikke sådan lige at sige det, men der er faktisk en lille, synes jeg selv, morsom detalje her. I ved, nogle af de jødiske rabbiner, de er jo utrolig detaljerede i deres bibelstudie, når de sidder der med de hebraiske bibler, ikke også? Og der er en lille detalje her om 5. Mosebog, kapitel 30, vers 5. På et eller andet tidspunkt, så er der en af de der jødiske skriftlærde, der har siddet og talt vers. Og han er nået frem til, at det her vers, vers 5, hvis man begynder i 1. Mosebog, kapitel 1, så er det her vers, det er vers nummer 5708 i det gamle testamente. Og hvorfor er det specielt? Altså, jeg siger igen, I må ikke lægge for meget i det, vel? Det er sådan bare en lille pudsighed, ikke også? 5708 efter den jødiske kalender af 1948. Det år, hvor staten Israel genopstod. Det er bare pudsigt, ikke? At lige præcis et vers i den tekst, der danner grundlag for alt, hvad der senere står i det gamle testamente om, at jøderne til sidst i verdenshistorien skal komme hjem, at lige præcis et sted, et vers i den tekst, har lige præcis det tal. Okay, det kan man ikke bruge til bibeltolkning, vel? Altså, hvis nogen siger, at det er tilfældigt, så er det helt okay. Jeg synes bare, det er pudsigt. I kan ikke bruge det til så meget andet end en af de der små pudsigheder, man nogle gange møder. Folket skal komme hjem til landet, landet skal blive frugtbart, Israel skal igen komme til at opleve velsignelsestider. Altså, hvis vi skal sammenfatte det, vi har set på nu. Gamle testamente forstår hele forholdet mellem Gud og Israel som et paksforhold. Gud er kongen. Han har med hans handlinger erobret eller befriet folket. Hele forhistorien, det er alt, hvad Gud har gjort godt mod dem. Det forpligter folket til at leve som hans folk efter hans bud, men samtidig sætter det folket ind under velsignelser og forbandelser. Og det ender med, folkets historie ender med velsignelse. På grund af deres frafald vil de komme ind i forbandelsestider og miste landet og blive spredt, men det ender med, at de kommer hjem. Lige en parentes her. Ny Testamente kommer og siger, alt, hvad Bibelen siger om Israel, i Gamle og Nye Testamente, det siger den for at lære os, hvordan Gud også er mod os. Så når nu Gamle Testamente taler om forholdet mellem Gud og Israel som et paksforhold, så siger Nye Testamente, sådan er det også med jer. Han har indgået en pagt også med os. Når vi modtager nadveren, så er det paksblodet. Det blod, der gør, at pakten er gyldig. Også med os. Vores forhold til Gud. Vi skal lære af det, den her pagt Israel har med Gud, for sådan er det også med os. Og hvad er det, vi skal lære? Pakten begynder altid med, hvad Gud har gjort for os. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det begynder altid med, hvad Gud gør. Det er den historiske tilbageblik. Når Gud så har frelst os af noget, så siger Gud, så lev, som jeg siger. Ikke for at blive frelst, men fordi I er det. Det er pagt for forpligtelserne. Og så ender pagten også for vores vedkommende. Går I bort fra ham, så ender det i dom og undergang, for der er ingen frelse uden for ham. Men bliver I hos ham, så er der ingen ende på den velsignelse, det ender med. Så skal vi lære af den her pagt. Det her, vi skal lære af det, Gud gør med Israel, det skal vi se meget mere på næste gang, når vi ser på landet, når vi ser på folket, når vi ser på vækkelsen. Men her skal vi lige gå tilbage og så se på Israel. Det vil sige, på det her helt afgørende tidspunkt i Israels historie, der giver Moses et vy over, hvad skal der ske i fremtiden. Moses står så at sige ved bredden af Jordanfloden, og så kigger han over ind i det forjættede land, ind i Israels fremtid, og så siger han, når I kommer ind i landet, så vil I opleve velsignelser og forbandelsestider. Og det ender med, at I mister landet. Og så en gang, langt ude, men inden verden stopper, da vi kom tilbage, og da vi kom til tro. Den dobbelte hjemkomst. En hjemkomst til landet, sådan rent fysisk, og en hjemkomst til Gud, til Messias, åndenet. Det er det blik, Moses giver af Israels fremtid. Hvorfor går det sådan? Fordi Gud har sluttet pagt med dem. Det udspringer af pagten. Det er fordi Gud har valgt at gøre dem til sit folk, og nu har befriet dem ud af Egypten. Det er en følge af pagten, at det skal gå på den måde. Så kan man sige, okay, så ved Israel, hvad de har at vente. Men sådan gør Gud ikke. I de næste mange hundrede år, efter at folket var gået over Jordanfloden og var kommet ind i landet, så sender Gud den ene profet efter den anden profet til Israels folk. Og profet efter profet viser tilbage til det, Moses har sagt her. Uddyber det. Når profeterne i resten af Gamle Testamente taler om Israels fremtid, så bygger de på den her tekst. Og så den anden tekst, jeg nævnte fra 3. Mosebog 26. Alt, hvad der senere står hos alle profeterne i det Gamle Testamente, bygger på den her tekst. De her to tekster, hvis vi skal have det hele med. Uddyber det, giver mange flere detaljer. Profeterne, hver for sig, forkynder det her budskab med deres egne ord. Budskabet om, at Guds dom vil komme over Israels folk. De vil miste landet, men til sidst skal de komme tilbage. Lad os se nogle eksempler på, hvordan profeterne gør det. Og jeg har valgt tre eksempler ud fra de senere profeter. Det er kun lige for, at vi skal få sådan en smagsprøve af det her. Fordi vi jo heldigvis har fire onsdag formiddag tilbage, hvor vi skal gå meget mere i detaljer med det her. Men vi skal lige nu prøve at se på, hvordan det profeterne, i hvor høj grad det bygger på det, Moses sagde i 5. Mosebog, kapitel 30. Og vi skal begynde med Jeremias' bog. Profeten Jeremias, kapitel 29, side 699. Jeremias, han levede jo mange århundreder senere end Moses. Han levede faktisk på det tidspunkt, hvor første del af Moses' profeti gik i opfyldelse. På Jeremias' tid blev Jerusalem ødelagt, og det jødiske folk spredt ud over hele verden. Omkring 600 før Jesus. Og Jeremias, han prædiker så, at den her hjemkomst til Babylon, adspredelse til Babylon, den vil komme til at tage mere end en generation, 70 år. Prøv at se i kapitel 29, vers 10. Side 699, Jeremias 29, vers 10. Dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer. Og så prøv at lægge mærke til det. Jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Altså, hvor ved Jeremias det fra? Ja, det ved han selvfølgelig, fordi Helligånden siger det til ham her, ikke også? Men han ved det også, fordi det havde Moses jo sagt. Jeremias har nu i de foregående 28 kapitler prædiket, I mister det her land. I bliver spredt rundt om i hele verden. Og nu kommer Gud gennem Jeremias og siger, ja, men jeg har jo givet et løfte om, at det ikke er afslutningen. Efter at I er blevet spredt rundt om i hele verden, så vil jeg huske det løfte, jeg har givet jer, at bringe jer tilbage til det her land. Gud vil huske sit løfte. Prøv at se vers 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Altså, den plan Gud havde lagt, som han åbenbarede for Moses, den dag ved bredden af Jordanfloden, den kender Gud godt selv. Det var ikke bare sådan et tilfældigt løst ord, der lige slap ud af Moses mund, at til sidst skal det nok ende godt. Det var en del af Guds plan. Gud havde planlagt Israels fremtid på den måde, at det skal ende med lykke, med fremtid, med håb. Den plan har Gud lagt, og nu siger Gud til Jeremias, nu bliver I spredt, men jeg kender godt selv min plan. I må ikke tage det, at I nu bliver spredt, som et udtryk for, at jeg har glemt min plan, eller at det faktisk ikke var min plan. Jo, jeg ved, hvad det var, jeg har udtænkt om jer. Jeg er kongen. Jeg har sluttet pagt med jer. Jeg kender godt selv min plan. Og så fortsætter han med den plan i vers 12. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Gud kender sin plan, som han havde åbenbaret mange hundrede år før, over for Moses. Og lige nu, hvor han spreder dem, så siger Gud, jeg har ikke glemt, hvad det skal ende med. Jeg vil en dag føre jer tilbage. Og så prøv lige at lægge mærke til, hvad var det for et udtryk, Jeremias han bruger her, mange hundrede år efter Moses. Læg mærke til det i vers 14. Jeg vender jeres skæbne. Det er citat. Jeremias bruger præcis samme udtryk, som Moses brugte i sin store tale i 5. Mosebog, kapitel 30. Prøv lige at se, hvordan Bibelen hænger sammen her. Jeremias henviser bare til Moses tale. De skriftkloge, de vidste godt, at det var det ord, Moses havde brugt. De kendte godt 5. Mosebog 30, hvor Gud havde lovet, at en dag efter fordrivelsen og forbandelsen, der vil han vende deres skæbne. Og nu minder Jeremias dem om det. Gud kommer gennem Jeremias og siger, jeg har ikke glemt det. Jeg vil vende jeres skæbne, og det skal betyde, at I kommer hjem til landet igen. Og det er jo ikke bare Jeremias. Lad os lige prøve at se et eksempel mere. Amos. Amos' bog. Det sidste kapitel i Amos, kapitel 9, det er side 819. Amos' bog. Side 819. Amos er jo også en af domsprofeterne i det gamle testamente. I de første 8,5 kapitel af Amos' bog er der stort set ikke andet end dom. I vil miste landet, for det har Moses sagt. Og så er det som om Amos her i kapitel 9, Helligånden minder ham lige om, jamen Moses sagde jo ikke bare, at de skulle miste landet og blive forbandet og blive fordrevet. Moses sluttede jo ikke med kapitel 29 i 5. Mosebog. Der var jo noget efter forbandelsen i 5. Mosebog. Og efter at Amos i 8,5 kapitel har talt om forbandelsen og fordrivelsen fra landet, så slutter han på præcis samme måde som Moses. I kapitel 9, se vers 13, bare de tre sidste vers. Der skal komme dage, siger Herren, da den, der pløjer, følger lige efter den, der høster, den, som træder persen lige efter den, der sår. Bjergene drypper med most, alle høje driver af væde. Så frugtbart skal det blive. Kan du huske, hvad vi læste i 15. Mosebog om frugtbarhed? Landet skal blive frugtbart igen. Og så prøv at se vers 14. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Jamen, her har vi præcis det samme igen, ikke også? Også Amos viser tilbage til Moses med præcis samme udtryk. Når I er blevet fordrevet og oplever forbandelse, vil Gud til sidst gribe ind og vende deres skæbne. Og så skal de komme hjem, og landet skal blive opdyrket. Og så prøv lige at lægge mærke til, at Amos han føjer lige en lille detalje til, som vi skal se meget mere om, jeg tror det er om to gange, i vers 15. At den dag, hvor Gud gør det her, så siger han, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem. Aldrig mere, det vil sige i resten af verdenshistorien. Så hvor er Israels folk henne, når den her verdenshistorie ender? Hjemme i deres land. For det siger Amos her. Gud vil hente dem fra alle de steder, de er kommet hen til. Og så vil han plante dem i deres jord, og der bor de resten af verdenshistorien. Den her verden ender ikke før. Så vi ved, hvor Israels folk er, når verden ender. Når vi når frem til den store domsdag. Og så lad os lige tage et enkelt profet mere, for på tre vidners udsagn skal enhver sag som bekendt afgøres. Og der tager vi Ezekiel kapitel 39. Et af de kapitler, vi måske ikke så tit læser i Ezekiels bog, det er side 773, Ezekiel kapitel 39. Og der har vi fra vers 25 til 29 sådan en opsummering, en afslutning på et kæmpe langt afsnit i Ezekiels bog, der går fra kapitel 33 til 39, som vi skal se mere på de kommende gange. Men vi skal bare lige læse konklusionen, afslutningen her. Derfor siger Gud Herren, nu vil jeg vende Jakobs skæbne og vise barmhjertighed mod hele Israels hus. Jeg brænder af nidkærhed for mit hellige navn. Lad I mærke til det med vende skæbne. Endnu en gang. Citat fra Moses. Og så vers 26. Deres skændsel og al den troløshed, de viste mig, skal de glemme, når de igen bor trygt i deres eget land, og ingen jager dem bort. Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af de mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud. Når jeg efter at have ført dem bort til folkene, samler dem i deres land, uden at efterlade nogen af dem derude, jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus, siger Gud Herren. Ezekiel, han gentager Moses. Det er Moses, der fortæller os, at efter forbandelsen, efter de er blevet fordrevet, så skal de komme tilbage. Og nu kommer Ezekiel, han siger fuldstændig det samme i indhold, og næsten også med ord taget fra 5. Mosebog. Moses sagde det. Profeterne gentog det. Og ikke bare det, men apostlene bekræftede det. Lad os lige se det også. Hvis vi går hen i Nytestamentet, så ser vi nemlig, at Nytestamentet siger, at det Moses sagde og profeterne gentog, det gælder stadigvæk. Også efter at Jesus er kommet, også da Nytestamentet blev skrevet, der gælder det stadigvæk. Også selvom flertallet i Israel ikke tog imod Jesus, og stadigvæk var frafaldende på Nytestamentets tid, så gælder løftet stadigvæk. Lad os gå hen og så se apostlen Peter, hvad han siger i Apostlenes Gerninger kapitel 3. En tekst, der jo hører til lige efter pinsedag, som vi har beskrevet i kapitel 2, hvor Peter står oppe på Tempelbjerget i Jerusalem, og så holder han en tale til jøderne. Altså efter Jesu komme, efter Jesu død, efter Jesu opstandelse, efter pinsedag, gælder løfterne i det gamle testamente så stadigvæk? Lad os se, hvad Peter han siger. Og vi hopper bare ned og læser lige fra vers 19. Peter han siger op på Tempelbjerget, derfor skal I omvende jer, det siger han til jøderne, og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Og så fortsætter han, så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den salvede, altså Messias, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus. Altså, når Peter her taler om, at Gud skal sende Jesus, så taler han altså om Jesu genkomst. For det er sagt efter pinsedag, efter Jesu første komme. Det er fremtid. Gud vil en dag sende Jesus tilbage. Jesus skal komme igen. Og hvad så? Prøv at se vers 21. Han skal bo i himlen. Det gør han nu. Indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Jesus skal være i himlen, siger Peter. Men han skal komme igen. Han skal komme igen med de tider, hvor alt det profeterne har forudsagt skal ske. Altså, i forbindelse med Jesu genkomst vil alt det profeterne har sagt ske. Og hvad har profeterne sagt? Nu har vi fulgt den røde linje fra Moses og gennem alle profeterne. I hvert fald de få, vi lige tog et udblik, eller sådan lige et glimt ind i, ikke også? Og den røde linje, det er, til sidst skal Israels folk komme hjem. Til sidst skal der komme en vækkelse. Og nu siger Peter, ja, om ikke før, så i hvert fald i forbindelse med Jesu genkomst, der sker det. For han kommer med de tider, hvor alt skal opfyldes. Det profeterne har sagt, vil altså gå i opfyldelse. Om ikke før, så ved Jesu genkomst. Lad os lige prøve at se, hvad Paulus siger og runde af med det. Vi går hen i Romerbrevet kapitel 15, hvor Paulus han kommer ind på det samme her. Hvad nu med de her profetier, vi har i det gamle testamente? Nu er Jesus kommet, Messias er kommet. De fleste jøder har ikke taget imod ham. Hvad så med profetierne? Så kan de da ikke gælde Israel stadigvæk? Jo, for prøv at se, hvad Paulus siger i kapitel 15, vers 8. Hvad jeg siger er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne, altså for de jødiske folk, også dem, der er omskåret på lægemet. Jesus kom som en tjener for jøderne. Hvordan det? Hvad gik det tjenerskab ud på? Jo, for at vise. Altså Jesus har en speciel opgave ved siden af alle hans andre opgaver, nemlig at vise jøderne noget. Og det, han skal vise, det er, midt i vers 8, at Gud har talt sandt. Altså, at det, der står i det gamle testamente, er sandt. Og for at stadfeste løfterne til fædrene. Jesus kom, og han havde en særlig opgave over for de jødiske folk. Det var at minde dem om, at alt det, Gud har sagt i det gamle testamente, det er sandt. Det var at minde dem om, at alle de løfter, Gud havde givet i det gamle testamente, de vil ske. De står fast. Jesus stadfæstede løfterne for Israels folk. Så hvad er det for nogle løfter? Jamen det har vi jo set fra Moses og frem, at til sidst i verdenshistorien vil Gud vende deres skæbne, føre dem hjem, både til landet og til Gud. Og Paulus siger, Jesus stadfæstede de her løfter, Gud gav Israels folk. Og så havde jeg faktisk tænkt, at her skulle vi stoppe. Fordi vi skal jo se meget mere på det de næste gange, ikke? Men vi er næsten nødt til lige at sige, hvad er der sket de sidste 100 år? Jøderne er begyndt at komme hjem til deres land. Vi skal se meget, meget mere på de næste 2 gange. Jøder er begyndt at komme til tro på Jesus. Vi skal se meget mere på det om 3 gange. Så konklusionen er, Moses lovede Israel en fremtid. Profeterne gentog det. Apostlene bekræfter det. Og vi ser begyndelsen på det. Det skal vi se meget mere på onsdag.
Så er der tid til spørgsmål og kommentarer, og jeg går rundt med mikrofonen, så alle kan høre, og det kommer på optagelserne. Så lige en hånd i vejret, så kommer jeg.
Ja, som sædvanlig er det jo en dejlig gennemgang. Så der var lige en enkelt ting, som måske, at du havde gjort det for at forenkle det. Men når man taler om jødernes omvendelse og vækkelse og Guds ånds bistand, omskærelsen, så kan man ikke komme uden om andet, end det er, at det er den anden pagt, der træder i kraft, nemlig blodspagten med Abraham. Var det med vilje, at du ligesom ventede med det, eller hvad? Fordi man kan ikke forstå det ene, uden også at lægge det andet ind.
Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, den fjerde af de her onsdage, der skal vi se mere på, hvad der ligger i den vækkelse, der skal vi også gå ind og se både, hvad siger Bibelen om omstændighederne omkring vækkelsen, og hvad siger Bibelen om sådan indholdet af den? Hvad betyder det, at Israels folk skal omvende sig? Det er jo ikke bare en omvendelse sig sådan i en eller anden overfladisk betydning. Det er jo virkelig et ord, som også indebærer Jesus. Og derfor vil jeg egentlig helst, at vi lader det ligge til... Det her, det var kun sådan... Det var de store linjer, vi graver ned i det kommende gange.
Lige en enkelt gang til. Når der står i den danske bibel, vender Israels skæbne, nu har jeg så lige en norsk med her, der står der Israels fangenskab hver gang.
Ja. Altså, jeg er ikke voldsomt glad for nogen af oversættelserne, og det er fordi skæbne, på dansk er det lidt sådan noget skæbne tro, ikke også? Og det er der jo virkelig ikke tale om i Bibelen. Og det er måske derfor, de har valgt i den norske lidt frommere oversættelse end den danske at sige fangenskab. Ikke? Men der synes jeg så til gengæld, det måske lige indsnæver det lidt. Fordi der er jo ikke kun tale om fangenskab her. Fordi der er også tale om, når de bor spredt ude om i folkene. Så skal vi i hvert fald forstå fangenskab sådan i en meget bred åndelig forstand. Ikke? Så kan man måske tale om, at de sidder som fanger spredt rundt om. Ja.
Det er simpelthen bare fordi, dengang du sagde noget med fangenskab, der kom jeg til at tænke på, jeg tror, de er udnævnt også ved det der, når de taler om diasporen, Israels befolkning, ikke også, det kalder de for en slags fangenskab. Kan det ikke være i forbindelse med det?
Ja, selve ordet diaspora betyder ikke fangenskab, men adspredelse, eller det at være splittet ud. Det var måske så i virkeligheden et ord, man kunne overveje. Om det var sådan, det skulle oversættes, ikke også? Men så vil man igen sige, jamen så er det som om, det kun er det, at de skal komme hjem til landet. Men når Gud vender deres skæbne, omfatter det også noget åndeligt. Så det er faktisk svært at finde et godt dansk ord, som ligesom kan omfatte hele folkets tilværelse, sådan jordisk, politisk, havde han sagt, hvor de bor henne, hvordan forholdene er i landet, og så deres forhold til Gud, sammenfattet i et ord. Og der har dem, der har oversat vores nye dansk bibel, altså valgt at bruge ordet skæbne. Ikke i betydning skæbne tro, men i betydning tilværelse, eller hvad man skal sige, ikke også? Men altså, man kan egentlig også sige skidt med, hvad ordet er, bare vi har en fornemmelse af, hvad der ligger i det. Og det har vi set på nu. Hvad allerede Moses ligger i det. Israels tilværelse skal til sidst i historien forandres. Og detaljerne i det, ja, der må vi så ned og grave i de enkelte profetier, som vi skal gøre de kommende gange.
Jesus bliver kongen.
Helt sikkert. Jesus bliver kongen. Han er det allerede. Han har allerede al magt, men vi ser det ikke. Og opfyldelsen af de profetier, vi ser her, vil grad for grad vise, at det er Jesus, der er kongen. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, det skriftet, vi så fra Ezekiel 39, der munder det ud i, så skal de forstå, at jeg er Herren. Altså, når han opfylder det her på Israels folk og på os, så skal de forstå, at han er kongernes konge, han er Herren. Han har indgået pagten. Det er ham, der bestemmer fremtiden for Israel. Men Gud skal takke og lov også for os. Han er kongen. Det var en god afslutning.
Og det blev afslutningen. Ole, tak skal du have for det, du kom med i dag. Jeg tror, vi er mange, der allerede glæder os til næste gang. Og ja, giv ham en hånd. Jeg glæder mig til at se jer igen næste gang, når vi sammen med Ole får lov til at grave lidt dybere ned i det her emne. Tilbage er kun at sige, kom godt hjem, Guds velsignelse.